Καλό μεσημέρι. Πέρυσι τέτοια εποχή επικρατούσε η αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας και το αν θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Καταφέραμε με τις έντονες προσπάθειες της κυβέρνησης και τους αγώνες και τις θυσίες του Έλληνα πολίτη να σταθούμε όρθιοι, να βάλουμε τα δημοσιονομικά μας σε μία σειρά, να επανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία και να κερδίσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να προωθήσουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Αλλαγές όπως ο Καλλικράτης, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τώρα οι μεγάλες αλλαγές που κάνουμε στην υγεία. Μπαίνουμε πλέον στην φάση της υλοποίησης των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες και οι οποίες θα αλλάξουν οριστικά το πρόσωπο της χώρας αλλά και την καθημερινότητά μας. Αλλαγές που εμείς εντάξαμε στο πρόγραμμά μας, χωρίς να μας τις επιβάλλει κανένας εξωγενής παράγοντας. Αλλαγές που όχι μόνο φέρνουν τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά που άμεσα σήμερα ανακουφίζουν τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας χρόνια ζητήματα που προκαλούσαν την ταλαιπωρία όλων. Μέχρι σήμερα περίπου 7.000 γιατροί εξυπηρετούσαν 5,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Με το νέο καθεστώς από σήμερα, πάνω από 35.000 γιατροί θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους. Εμείς πενταπλασιάζουμε τον αριθμό των διαθέσιμων γιατρών, βάζοντας τέλος στις ουρές ταλαιπωρίας του ΙΚΑ και στις πολύμινες αναμονές για ένα ραντεβού που όλοι οι πολίτες γνωρίζουμε. Πραγματοποιούμε έτσι τη δέσμευσή μας για πρωτοβάθμια περίθαλψη των ασφαλισμένων. Επιπλέον επιφέρουμε ακόμη ένα κέριο χτύπημα στην υπερσαντιγογράφηση, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο τεράστιες δαπάνες έχει προκαλέσει, που τις πληρώνει άμεσα ο Έλληνας πολίτης. Αυτή αποτελεί μια κίνηση που βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τελικά την ποιότητα της ζωής μας και φυσικά είναι απορίας άξιο το γιατί η Νέα Δημοκρατία και φυσικά και άλλες δυνάμεις με το πρόσχημα της δίθεν προχειρότητας απορρίπτει και αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Λες και έκανε κάποια αλλαγή μέχρι τώρα ίδια. Προκαλεί δε ερωτήματα σε τι αποσκοπεί αυτή η άρνησή της και τι συμφέροντα ακριβώς εξυπηρετεί. Και εδώ πραγματικά περιμένουμε απαντήσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Υπουργέ, μια που αναφερόμαστε στον τομέα της υγείας, βλέπουμε ένα μέτωπο ουσιαστικά να προσπαθεί να συγκροτηθεί στον χώρο της υγείας κατά αυτών των διαφορετικών αλλαγών. Και επίσης θα ήθελα με την απάντησή σας να καλύψετε και το εξής. Επειδή υπάρχει αυτή η μαύρη τρύπα στο χώρο της υγείας, η κυρία Μπακογιάννη είχε κάνει μια πρόταση για εξεταστική στο χώρο αυτό. Τι λέτε επ' αυτού εσείς ως κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα, όσο γνωρίζω, πραγματικά υπάρχει μια πρόταση κυρία Μπακογιάννη και υπάρχει και μια επίκαιρη ερώτηση ή επερώτηση, την οποία θα απαντήσει ο κύριος Λοβέρδος. Εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε σήμερα είναι ότι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της υγείας, μόνο να δρανείς δεν μπορεί να πει κανείς ότι μείναμε ως κυβέρνηση. Εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε και κάνουμε τις μεγάλες τομές και στον χώρο της υγείας που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα της ζωής του Έλληνα πολίτη. Δημιουργούμε ένα μεγάλο φορέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο οποίος θα είναι ακριβώς δίπλα στον πολίτη. Όσον αφορά στην πρόταση για την εξεταστική, το να προσπαθούμε να καλύψουμε κάθε μαύρη τρύπα ή κάθε παθογένεια της οικονομικής κατάστασης της χώρας με εξεταστικές, σαφώς και δεν βοηθά. Από τη στιγμή που μπορούμε να πάρουμε μέτρα, αυτά τα παίρνουμε. Να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά στην μείωση της δαπάνης για τα υλικά, αυτή είναι πάνω από 70% και ο Υπουργός Υγείας, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κ. Λοβέρδος, έχει πει χαρακτηριστικά ότι και πάλι η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη και προσπαθούμε να μειώσουμε ακόμη περισσότερα αυτές τις δαπάνες τις οποίες χρυσοπλήρωνε ο ελληνικός λαός μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε και περιστέλουμε αυτό το όργιο σπατάλης που υπήρχε στην περίθαλψη, κάνοντας, φέρνοντας θεσμούς όπως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που ήδη φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τεράστιες μειώσεις δαπανών. Προχωρήσαμε σε οριζόντιες τομές σε οριζόντιες μειώσεις τιμές των φαρμάκων, ώστε να είναι πιο φθηνά για τους ασθενείς αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Προχωρούμε στη μηχανογράφηση των νοσοκομείων, ώστε να ελέγχεται και η παραμικρή δαπάνη που γίνεται. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι περιθώρια υπάρχουν πολύ μεγάλα ακόμη, και αυτό το πάρτι, αυτό το πανηγύρι με τις τεράστιες πατάλες στον χώρο της υγείας, που δεν απέδιδαν φυσικά και δεν είχαν αντίκρισμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, έχει σταματήσει, και όπου υπάρχει ακόμη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα φυσικά και θα ήταν αφελής αν κάποιος έλεγε ότι το λύσαμε, όπου μπορούμε και όπου εντοπίζουμε, δημιουργούμε θεσμούς έτσι ώστε να σταματήσει πραγματικά. Μια που ρωτήσατε όμως, θα ήθελα πραγματικά να αναφερθώ σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την οποία θεσμοθεί, φέρνει προς ψήφιση την Τετάρτη στην Ολομέλεια η κυβέρνηση. Και εκεί πραγματικά θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι μας ποιοι θέλουμε και ποιοι δεν θέλουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, που είναι η περίθαλψη που έχει να κάνει άμεσα με τον απλό πολίτη που ζητάει την πρώτη παροχή υπηρεσιών υγείας από τον γιατρό που συνδικογραφεί, που αφορά κυρίως τα αδύνατα και μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Αλλά και επειδή πρόκειται για θέματα υγείας, όλοι μας, όπου και να βρισκόμαστε, σε όποια οικονομική κατάσταση και να έχει ο καθένας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι πραγματικά αυτήν στην οποία προστρέχει για τα καθημερινά ζητήματα υγείας. Και εκεί κάνουμε μια ιστορική τομή που γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όμως και Εργασίας, και αυτή η ιστορική τομή θα πρέπει να πετύχει και να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ευθύνης τους. Ορίστε, κυρία Παπά.
Κύριε Πρόσωπε, πέραν από το απεργιακό μέτωπο των γιατρών, έχουμε τους εργαζόμενους στα μαζικά μέσα μεταφοράς, τους φαρμακοποιούς και άλλους κλάδους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ανησυχεί την κυβέρνηση μήπως αυτό το εργασιακό μέτωπο αποκτήσει κοινό βηματισμό? Είναι η μία ερώτηση. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, κατέβηκε και στα ιδιώδια να συμβάλλει εμπράκτως στο κίνημα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω».
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε πολύ μεγάλες ιστορικές αλλαγές, σημαντικότερες τομές στην οικονομία, στην δημόσια ζωή. Συνεπώς θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Το θέμα είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς θέλουν να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας, έχουμε αυτή την εντολή από τον ελληνικό λαό, αυτή είναι η επιλογή μας να συγκρουστούμε με τις παθογένειες του παρελθόντος που κρατούσαν την δημόσια ζωή, την οικονομία, την υγεία στάσιμη. Είμαστε αποφασισμένοι και το κάνουμε. Όσον αφορά στις επιμέρους απεργιακές κινητοποιήσεις, έχουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και οι απαντήσεις δεν είναι αόριστες, αλλά είναι συγκεκριμένες με νομοσχέδια τα οποία φέρνουμε, με τις μεγάλες αλλαγές που κάνουμε. Στις αστικές συγκοινωνίες, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, εκεί που υπήρχαν 5 φορείς με τεράστια σπατάλη που την πλήρωνε και την πληρώνει ακόμη ο Έλληνας πολίτης, και με παροχές υπηρεσίας που δεν αντιστοιχούν σε μια σύγχρονη και με πολύ μεγάλες ανάγκες πόλη όπως είναι η Αθήνα και γενικότερα η Αττική, δημιουργούμε έναν Μητροπολιτικό Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών. Εμείς διασφαλίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών, έτσι ώστε με πλήρη συντονισμό και με πλήρη ρύθμιση της όλης κατάστασης να παρέχεται με τον πιο φθηνό τρόπο και για το ελληνικό δημόσιο αλλά και για τον πολίτη η παροχή υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες. Όσοι αντιδρούν θα πρέπει να μας πούν και τι πρότειναν και τι προτείνουν. Τη στασιμότητα την απορρίπτουμε, είμαστε αποφασισμένοι και ερχόμαστε σε ρήξη μέσα από το ΜΕΣ. Στον χώρο της υγείας γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι πέρα από τις τεράστιες δαπάνες και σπατάλες, ο χώρος της υγείας δεν αποδίδει, δεν απέδιδε όσο έπρεπε και όσο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Κάνουμε το ΜΕΣ. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούν και να εκφράσουν την άποψή τους και την πρότασή τους, και κυρίως αυτοί που απεργούν, τι θα ήθελαν διαφορετικό να κάνουμε από αυτό που κάνουμε. Εμείς περιμένουμε, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στις πολύ μεγάλες αποφάσεις και αλλαγές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με ένα γνώμονα μόνο, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε αυτό ήμασταν υποχώρητοι. Όλα τα επιμέρους τα συζητάμε, όταν υπάρχουν όμως σοβαρές προτάσεις, τεκμηριωμένες, είτε είναι από κοινωνικούς φορείς, είτε είναι από τις επαγγελματικές ομάδες που νομίζουν ότι θίγονται ή θίγονται, είτε είναι από τις πολιτικές δυνάμεις. Για τον κύριο Τσίπρα, το θέμα του διοδίων το έχουμε πει πολλές φορές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο θέμα των διοδίων υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι πληρώνονται διόδια σε δρόμους, όχι φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις, σε δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί. Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης ότι οι συμβάσεις του 2007 παραχώρησης που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση θα μεταρρυθμιστούν σε όσο νομικό πλαίσιο, σε όποιο νομικό πλαίσιο μας επιτρέπει να το κάνουμε. Ήδη ο κύριος Μαγκριώτης μίλησε για πολύ μεγάλες μειώσεις των διοδίων μέσα από επαναδιαπραγμάτευση. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε από τις μαγκές του καθενός μας και φυσικά ούτε όταν αυτές οι μαγκές περιβάλλονται υποτίθεται με ένα ιδεολογικό μανδύα και όχι ο κύριος Τσίπρας, όποια πολιτική δύναμη πραγματικά καλύπτει όσους δεν πληρώνουν για να τους πληρώνουν οι συνάνθρωποι τους, θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Ορίστε.
Ο κύριος Πάγκαλος, στη συνέντευξή του σήμερα, λέει ότι διαφωνεί με το πακέτο των προτάσεων της κυρίας Μέρκελ, το πακέτο ανταγωνιστικότητας, αν έχω καταλάβει καλά. Η θέση της κυβέρνησης ποια είναι απέναντι σε όσες προτάσεις έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, να εξηγήσω ότι στη Σύνοδο Κορυφής έγινε μία αρχή, η επεξεργασία όλων των προτάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συνολικό και συλλογικό πακέτο, θα γίνεται από εδώ και πέρα μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής και με αποκορύφωμα ελπίζουμε στην Σύνοδο Κορυφής 25 Μαρτίου, γιατί υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να γίνει και μία ενδιάμεση έκτακτη σύνοδος. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τις προτάσεις όλες. Εμείς συμβάλαμε και συμβάλλουμε και με τις απόψεις μας, αλλά και με την εμπειρία που δυστυχώς πρώτη αποκτήσαμε από την αντιμετώπιση της κρίσης. Βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο σήμερα που είμαστε οι πλέον αξιόπιστοι ίσως συνομιλητές των Ευρωπαίων εταίρων μας, γιατί αποδείξαμε και αποδεικνύουμε κάθε στιγμή ότι έχουμε προτάσεις, ότι διαθέτουμε σοβαρότητα, ότι διαθέτουμε ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες μας, αλλά και προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συνεπώς υπάρχει χρόνος και τρόπος να συμβάλλουμε όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει μία πρόταση που θα θωρακίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά, αλλά και τις επιμέρους χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κρίση. Θα αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως αυτά που αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε με τον δικό μας και μόνο αγώνα ως χώρα, μέσα από ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, τη μονιμοποίησή του και φυσικά όλους τους θεσμούς που θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση και στο ξεπέρασμα της κρίσης. Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά διαθέτουμε και μια συμπυκνωμένη εμπειρία με την οποία εμείς συμβάλλουμε σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απαντήσουμε θα πρέπει να υπάρχει και πρόταση. Αυτή η πρόταση φυσικά ακόμη δεν έχει μορφοποιηθεί έτσι ώστε να υπάρχουν και ανάλογες απαντήσεις. Ορίστε.
Στο ίδιο, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαφωνεί και στο θέμα της συνταγματικής ρύθμισης, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ως ιδέα και κατατέθηκε από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή. Επ' αυτού του ζητήματος υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επεξεργασμένη πρόταση ελληνική που λέμε προς τους εταίρους, κοιτάξτε, εμείς λέμε αυτό ή αυτό για το θέμα του συντάγματος?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Σύνοδος Κορυφής τελείωσε την Παρασκευή. Συνεπώς, ουσιαστικά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι επεξεργασίες των προτάσεων. Και φυσικά δεν θα μπορούμε να πούμε τώρα τις απόψεις μας, δύο μέρες, τρεις μέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όταν υπολείπεται πολύς χρόνος και συμπυκνωμένος πολιτικά χρόνος, ώστε να μορφοποιήσουμε και να προτείνουμε αυτά που πιστεύουμε. Ότι θα πρέπει να υπάρξουν δεσμεύσεις όλων μας και εμείς δεσμευόμαστε ούτως ή άλλως έχουμε δεσμευτεί για δημοσιονομική ισορροπία, αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο, το πώς θα μορφοποιηθεί αυτή η κατοχήρωση δημοσιονομικής ισορροπίας είναι μια συζήτηση στην οποία φυσικά εμείς δεν μπαίνουμε, γιατί ακόμη δεν υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε ξανά και για να μην απομονώνεται τίποτα από όσο λέει ο αντιπρόεδρος, εγώ ή οποιοδήποτε από εμάς, είναι ότι εμείς αυτήν τη δημοσιονομική ισορροπία ως χώρα την έχουμε κατορθώσει. Περιορίσαμε τα ελλείμματα με απίστευτους ρυθμούς και σε πολύ μεγάλο αριθμό ποσοστιαίο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάνουμε συγχρόνως τις μεγάλες αλλαγές. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι που προσφέρουμε μέσα από τις προτάσεις μας και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις που γίνονται προτού δούμε τις προτάσεις είναι συζητήσεις θεωρητικές. Να είστε σίγουροι πάντως, και αυτό το αποδεικνύει και η εμπειρία, ότι οι προτάσεις δικές μας θα είναι προτάσεις σοβαρότητας, ευθύνης και ήδη έχουμε συμβάλει κατά πολύ στο να υπάρχει μια κατεύθυνση τέτοια και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σπανού.
Επειδή όμως ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή το βράδυ είπε ότι η χώρα μας έχει κάνει τα περισσότερα από αυτά που προτείνονται ή εν πάση περιπτώσει έχει δεσμευτεί να τα κάνει, ενώ οι προτάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για σταυρωμένα από πάρα πολλές χώρες είναι σύνταξη στα 67 για παράδειγμα, το οποίο εμείς δεν έχουμε, γιατί δεν λέτε ευθέως ότι συμφωνείτε με το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας?
Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να το δω αυτό το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας και αυτό είπα προηγουμένως.
Σπίγκελ, από την προηγούμενη εβδομάδα μπορείτε να το δείτε.
Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με το Σπίγκελ. Η δική σας δουλειά και όλων μας ως αναγνωστών ή ως δημοσιογράφων δική σας είναι πραγματικά να διαβάζετε ό,τι δημοσιεύετε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, κυρία Σπανού. Εμείς είμαστε που βρισκόμαστε διαπραγματεύσεις, που συμβάλλουμε στις προτάσεις και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και σας ενημερώνω ότι θα ακουστούν όλες οι προτάσεις όλων των χωρών. Τίποτα δεν είναι τόσο απλό και τόσο απλοποιημένο και τόσο απλοστευτικά όπως παρουσιάζεται. Άρα γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στην απάντηση του συναδέλφου σας και αναφέρομαι και στην απάντηση προς τη δική σας ερώτηση, ότι η υπευθυνότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση είναι ένα στοιχείο που πραγματικά με την δράση της το διασφαλίζει. Ορίστε, κύριε Βλογιανός.
Μια που αναφέρθηκε το Σπίγκελ, υπήρξε ρεπορτάζ του περιοδικού αυτού για προμήθεια, αν δεν κάνω λάθος, 55 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4 υποβρυχίων. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό φυσικά για την ελληνική κυβέρνηση, για την χώρα μας γενικότερα, γιατί έχει να κάνει με χρήματα τα οποία είναι μαύρα. Ήδη όμως αυτή η υπόθεση διερευνάται από την δικαιοσύνη, από το ΣΔΟΕ που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε βάθος, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά όλες αυτές οι ενέργειες έχουν να κάνουν με ένα στόχο μόνο, την προάσπιση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος. Είμαστε στην γραμμή αυτή που πιστεύουμε ότι δεν θα μείνει τίποτε όσο περνάει από το χέρι μας, που να μην αποκαλυφθεί και φυσικά όταν πρόκειται για χρήματα του ελληνικού λαού, σίγουρα διασφαλίζουμε ότι πραγματικά θα αναδειχθεί η αλήθεια. Ορίστε. Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πραγματοποιείται και μία σύσκεψη για τη μεταναστευτική πολιτική υπό τον Πρωθυπουργό, αν έχει αλλάξει σε κάτι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στους 300 μετανάστες που πραγματοποιούν απεργία πείνας, και αν ευσταθούν οι πληροφορίες που διαβάζουμε ότι αναζητείται φόρμουλα για ειδική ρύθμιση για όσους μετανάστες πληρούσαν κριτήρια νομιμότητας, αλλά λόγω κρίσης δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής.
Εκείνο το οποίο μπορώ να σου πω, πρώτα απ' όλα η σύσκεψη αυτή συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι ισχύει η θέση μας ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία ομαδική ή ειδική νομιμοποίηση χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, γιατί καμία ενέργεια και καμία πράξη δεν μπορεί να εκβιάσει την νομιμότητα και να ανατρέψει την νομιμότητα στις δράσεις της ελληνικής πολιτείας. Ό,τι άλλο ζήτημα υπάρχει, σαφώς και εξετάζεται, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και φυσικά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, έτσι ώστε και την νομιμότητα, την οποία επουδενή θα δεχτούμε να καταληθεί. Κύριος Γεργαράκος.
Υπουργέ, Παρότι επανειλημμένα η κυβέρνηση έχει διαψεύσει ότι μπαίνει θέμα 13ου και 14ου μισθού, τα δημοσιεύματα επανέρχονται. Μπορείτε εσείς ως κυβέρνηση, και είδα μάλιστα ότι και η Νέα Δημοκρατία σας καλεί να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξει κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.
Για τη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν εννοείται την δεύτερη επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση, γιατί το είδαμε και αυτό. Η ανακοίνωση που βγήκε χθες να ξαναβγαίνει η ίδια και σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία καλά θα κάνει να δει λίγο τι ακριβώς έκανε ως κυβέρνηση, πόσο προάσπισε και κατοχύρωσε αυτούς τους μισθούς για τους οποίους σήμερα έρχεται και κόπτεται, και πόσο σήμερα κίνσορες ηθικής έχουν γίνει κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία, για πολλούς λόγους. Από εκεί και πέρα έχει τεθεί ξεκάθαρα ότι θέμα διαπραγμάτευσης δεν μπήκε ποτέ για την περικοπή 13ου και 14ου μισθού. Δεν το επιτρέψαμε εμείς να μπει. Κατοχυρώνουμε το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα, όπου το εισόδημα είναι και πιο χαμηλό και πιο απροστάτευτο σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Αυτό για το 13ο και 14ο μισθό το ακούμε εδώ και 15 μήνες, και φυσικά, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν υπάρχει περικοπή 13ου και 14ου μισθού. Το ίδιο ισχύει για από εδώ και πέρα. Κ. Βλεβιανός.
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση θεωρεί πολιτικά δεοντολογικό νομικοί συνεργάτες υφυπουργού να στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου ως συνήγοροι κατασκευαστών.
Αναφέρεσαι στο θέμα του κ. Ρόβλια, κ. Βλεβιανέ. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για νομικούς συνεργάτες, πρόκειται για ένα δικηγορικό γραφείο. Ο κ. Ρόβλιας έχει απαντήσει εκτενώς. Η απάντηση του κ. Ρόβλια είναι, αναφέρεται σε όλα όσα δημοσιεύτηκαν, και φυσικά η κυβέρνηση καλύπτεται από την απάντηση αυτή. Και, να πω όμως και κάτι άλλο, δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε όλους όσους δούλεψαν προτού ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε συγγενικές σχέσεις, εκτός φυσικά αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Για τον κύριο Ρόβλια δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Καλό απόγευμα. Η κυρία Σαββοπούλου.
Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή τα όσα είπατε για την Νέα Δημοκρατία, για να επανέλθω στο θέμα της απεργίας των γιατρών, πιστεύετε ότι αυτές οι απεργίες είναι πολιτικά υποκινούμενες?
Θα ήταν μεγάλη κουβέντα να πω εγώ από ποιον υποκινούνται αυτές οι απεργίες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε και τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτές τις απεργίες, ειδικά στους νοσοκομιακούς γιατρούς, που είναι ποσοστά εξαιρετικότατα χαμηλά. Από και πέρα, όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις απεργίες, σε οποιοδήποτε απεργία, έχουν το βάρος της ευθύνης, το τι προσφέρουν στην ελληνική πολιτεία, στον Έλληνα πολίτη, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει πραγματικά να έρθουν και να τοποθετηθούν ποιες είναι οι θέσεις τους ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα για τα οποία γίνονται απεργίες. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να υπάρχει στασιμότητα, αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα, ενδιαφέρονται να υπάρχει αδράνεια, και η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της υγείας έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά να μην υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, για να υπάρχει φυσικά και μία έξοδος του κόσμου, του απλού πολίτη, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία και όλοι όσοι στηρίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα πρέπει να μας πούν τις θέσεις τους.
Ο Πρωθυπουργός είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους του για το ταξίδι στο Κάιρο, για την πρόθεσή του να πάει.
Βεβαίως. Και ενημέρωση, και το είπε και στην ενημέρωση των συντακτών που έγινε την ημέρα της Συνόδου Κορυφής.
Θα μας εξηγήσετε τελικά γιατί δεν πήγε?
Τι πράγμα?
Θα μας εξηγήσετε τελικά γιατί δεν πήγε?
Υπήρχε ανακοίνωση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Αίγυπτο η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Αναβλήθηκε το ταξίδι, δεν ματαιώθηκε. Και φυσικά είναι γνωστό και το ενδιαφέρον της χώρας μας για το τι γίνεται στην γειτονιά μας. Και η διεθνής προσωπικότητα του Πρωθυπουργού, η οποία θα επέτρεπε και πάντοτε θα επιτρέπει να υπάρχει ένας ρόλος της χώρας μας που να διασφαλίζει την έξοδο από την κρίση όπου και όποτε χρειάζεται.
Υπάρχει κάτι νεότερο επ' αυτού, δηλαδή θα πάει μέσα στη βδομάδα, έχουμε κάποια εξέλιξη?
Αυτή τη στιγμή όχι, είναι θέμα όμως προς παρακολούθηση και εξαρτάται και με τις εξελίξεις της Αιγύπτου φυσικά, οι οποίες είναι όχι καθημερινές, αλλά και ωριαίες. Καλό απόγευμα.